Iloitsisitko minun kanssani? Tämä on Tavallinen Jeesus-podcastin 40. jakso. Ja 4 vuotta tuli aivan muutama viikko sitten täyteen ensimmäisen jakson julkaisusta. 40. Raamatussa 40 on aika merkittävä luku. Se useammassa kohtaa se symboloi tehtävää valmistautumista ja kärsimistä. Se yleensä edeltää jotakin suurta. Jeesus oli ennen julkisen tehtävänsä alkua 40 päivää autiomaassa paastoamassa ja sitten aloitti sen julkisen työnsä. Israelin kansa vietti ennen luvatun maan valloitusta 40 vuotta autiomaassa. 40. 40 jälkeen siis aina alkaa jotakin suurta. Mikä mulla alkaa? En tiedä vielä. Mutta mennään pääpystyssä tämäkin jakso lävitte. Katsotaan eteenpäin, mitä olisi tulossa. Sen tiedän sanoa, tänään sun ei kannata olla konservatiivi. Luojan kiitos Päivi Räsänen sai vapauttavan tuomion myös hovioikeudesta. Uskonnon vapaus nykyisessä laajassa muodossaan saa siis edelleen jatkua. Tämä pitkä prosessi tosin, johon hänet on raahattu, siis vuosia, niin tämä on jo kyllä ihan riittävästi kaventanut uskonnon vapautta, koska se on toiminut pelotteena, jopa niin kuin mun ammattikunnalleni. Mutta niin, tiedätkös? Meidän kirkko, luterilainen kirkko, ei ole julkisesti puolustanut Päivi Räsästä ja sen mukana tätä laajaa uskonnonvapautta. No, joitain harvoja kommentteja viimeisen 4 vuoden aikana muistan kuulleeni kirkon ylemmän johdon taholta. Mutta mahtaako niitä edes muistaa? Sanoko piispa Teemu Laajasalo lyhyesti jotain Päivin uskonnonvapautta puolustaakseen? Muistaakseni jossakin MTV-haastattelussa, nyt en ole varma. Mutta pääsääntöisesti on oltu hiljaa. Se, että meidän kirkko, etenkin piispojensa johdolla, ei ole missään vaiheessa asettunut vahvemmin puolustamaan Päivi Räsästä, kun häntä ollaan viety tuomittavaksi valtakunnan syyttäjän toimesta, se on opettanut ihmisille yhden tärkeän opetuksen meidän kirkosta. Tämä on aika ikävä opetus. Se on se, että sitten kun sua, joka et ole julkis, joka et ole poliitikko, joka et ole entinen ministeri, jolla ei ole 9000 tykkääjää ja seuraajaa sosiaalisessa mediassa, kun sua tavista aikanaan viedään uskonnollisten vakaumusten, etenkin konservatiiviselta haiskahtavien ajatusten vuoksi tuomiolle, pienemmälle tai suuremmalle, sakkoa tai vankilaa, niin kirkko ei tuu sun tueksesi. Ei ole ketään, kuka Jeesuksena uhrautuu sun puolesta. Tämä instituutio, nämä rakennukset, kaikki traditiot, virkakoneisto, kaikki ne eettisinä kannanottoineen, tämä kaikki. Tämä pönöttää paikallaan niin kuin puinen jumalpatsas. Ei liiku, ei puhu, ei pelasta, ei riskeeraa, ei sun vuoksesi. Ei sun vuoksesi. Tämän tämä kertoo mulle. Minäkin olen lopulta vaan pappi. Tämä hiljaisuus on varmaan osaksi ihan taktista, sillä haluttaneen estää sellaista kuvaa, että kirkko viranomaisena puuttuisi oikeuden toimintaan. Kai. Ehkä tämä hiljaisuus on sitä. Ehkä. Osa hiljaisuutta on varmasti ihan vaan ideologista. Ei haluta puolustaa konservatiivia. Kai. En oikeasti tiedä. Oikeastaan otetaan tämän päivän, niin kuin, tämän podcastin lähtökohdaksi se, että tosiasiassa minä en tiedä. Oli miten oli. Tämä hiljaisuus, se on vaarallinen kuva antaa. Koska se tuhoaa myös sitä luottamusta, joka joillain meistä vielä oli kirkkoa kohtaan. Että tämä valtava instituutio, osin epätäydellinen ja ristiriitainenkin kirkko, että tämä olisi ytimeltään kuitenkin sitä, mitä se saarnaa. Eli ihmistä lähellä oleva kärsivä Kristus. Joku, joka ottaa riskin sun puolestasi. Meidän kirkon hiljaisuus nyt tässä kysymyksessä jälleen rikkoo tämän uskon. Hiljaisuus huutaa meille sitä, että me ollaan vaan instituutio, me ollaan vaan kasaviranomaisia. Onko siis mikään ihme, että kun mullekin puhelimella joskus soitetaan, niin isännät ja emännät raivoaa mulle puhelimessa, niin kuin jollekin Kelan viranomaiselle. Olenko minä sitten vaan se joku viranomainen? En kirkon edustaja enkä pappi, tai en sellaisena mitään sen erityisempää. Tämä hiljaisuus luo meistä myös mun mielestä valheellisen kuvan, sillä meillä kirkossa on mun kokemuksen mukaan oikeasti paljon väkeä, seurakuntalaisten lisäksi meitä viranhaltijoita ja työntekijöitä, jotka ollaan kyllä valmiita käyttämään ääntämme sorrettujen, muun muassa Päivi Räsäsen puolesta. Niin ja tässä, niin kuin, tässä on nyt muuten syytä erottaa siis se, että eihän tässä ole siis ensisijassa kyse edes Päivistä. Päivi on vaan siis niin kuin välikappale tässä. Tässä on kyse uskonnonvapaudesta, joka koskee meitä kaikkia. Meitä kaikkia. Ei tässä hiljaa olla pelkästään vain jostakin persoonasta. Tässä ollaan hiljaa tästä kysymyksestä. Se vaan menee kytkykaupassa nyt tämän persoonan Päivi Räsänen kanssa. Tällainen kirkon johdon mykkäkäytös alleviivaa myös sitä, että no mitä mä oon aikaisemminkin huudellut eetteriin, että joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, meidän kirkko ei ole mikään vastakulttuurinen voima meidän yhteiskunnassa. Se on pikemminkin peilikuva suurimmista kansassa tapahtuvista virtauksista. Mä sanon tämän siksi, että mun ymmärtääkseni viime vuosina meidän kirkon radikaalit ajatukset ovat ainoastaan niitä, joita suuri yleisö jo valmiiksi kannattaa. Ja joita on julkisuudessa helppo puolustella isoilla, positiivissävytteisillä ja samalla tarkemmin määrittelemättömillä sanoilla. Puolustellaan rakkaudella, hyväksynnällä, tasa-arvolla, suvaitsevaisuudella, lähimmäisen rakkaudelle ja lähimmäisen rakkaudella ja jätetty yksilövapaudella. Isoja sanoja. Sun on muuten syytä tietää se, että kun kristinuskossa puhutaan noilla isoilla sanoilla, jos puhutaan vaikka vapaudesta tai tasa-arvosta tai lähimmäisen rakkaudesta, niin se ei ole koskaan helppo ajatus siinä taustalla. Se ei ole koskaan yksinkertainen sana. Se ei ole sitä, mitä sä lonkalta tunnut ajattelevan sen olevan, tasa-arvo tai vapaus tai lähimmäisen rakkaus. Ja itse asiassa mä mietin sitä, onko mikään todella syvät ajatukset, onko ne ytimeltään helppoja, edes sekulaarit ajatukset. Kristinuskossa kaikki isot ajatukset, vaikka sana olisi lyhyt ja lämmin, niin kaikki ne ajatukset siellä taustalla, ne tulee tosi ison mutta-lauseen kerran. Ja se mutta saa aina sisältönsä Raamatusta. Ja on ongelma, jos kirkon edustajat eivät kykene tai halua puhua muilla kuin päälauseilla ja näillä isoilla sanoilla. Ja sitä mutta-lausetta ei tule. No, mä ymmärrän, te, jotka olette kuunnelleet ne 39 aikaisempaa podcastia, niin mä ymmärrän, että mä toistan tässä koko ajan vanhoja velkojani. Mutta antakaa mun nyt, tässä on nyt vähän ehkä uuttakin. Antakaa mä vähän käsittelen vaikka jotakin näistä isoista sanoista. Anna mä puhun sulle rakkaudesta, tai lähimmäisen rakkaudesta, sitä termistä. Miten sitä käytetään ja väärinkäytetään. Niin kuin näistä isoista lämpöistä termeistä juuri rakkaus tai lähimmäisen rakkaus, niin se on kaikkein eniten kärsinyt väärinkäyttöä kirkossa. Raamatussa siis rakkautta, lähimmäisen rakkautta, selittää etenkin rakkauden kaksoiskäsky, siis Jeesuksen antama rakkauden kaksoiskäsky. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi, ja sitten rakasta lähimmäistesi niin kuin itseäsi. Rakkauden kaksoiskäsky, rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jossain vaiheessa, mä en tarkemmin tiedä, että miten tämä on tapahtunut, mutta meidän kirkossa on alettu laajemmin tulkita tätä rakkauden kaksoiskäskyn jälkimmäistä puoliskaa, eli rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Sitä on alettu tulkitsemaan siten, että ikään kuin tämä korvaisi kaikki muut kristilliset, raamatulliset, eettiset käsitykset, lait, käskyt, ja se ohjaisi sut vaan hyväksymään toisen ihmisen. Kaiken, niin kuin hyväksymään lähimmäisessä kaiken, ei ohjaamaan, ei arvottamaan hänen valintojaan, vaan hyväksymään. Ja mä en ihan täysin tiedä, niin kuin, miksi näin on tulkittu. Siis varmasti osaltaan sen takia, että tällainen tulkintahan päästää meidät ihan valtava helpolla, jos pitää vaan hyväksyä. Mutta sillä lienee jotain tekemistä myös sen kanssa, että Jeesus sanoo, että tämä rakkauden kaksoiskäsky on lain tärkein käsky. Ehkä siksi on ajateltu, että tämä ikään kuin korvaisi näitä muita käskyjä. Rakastaminen muuttuu tällaisen tulkinnan myötä samaksi asiaksi kuin hyväksyntä. Tämän tulkinnan mukana lähellä imussa seuraa semmoinen postmodernilta haiskahtava ajattelu, joka sopii valtavan hyvin tällaiseen tulkintaan. Se liittyy siihen, että tosi moni on mulle sanonut sitä, että meillä ei, niin kuin mun ammattikunnasta on sanonut minulle, että meillä ei kirkkona itse asiassa ole mitään isompaa eettistä viisautta erilaisissa kysymyksissä. Meillä ei ole mitään. Joten sen takia pitää vaan rakastaa ja hyväksyä toinen, koska meillä ei itsessään kirkkona, raamattua lukevana kansana, meillä ei ole mitään erityisempää eettistä viisautta kuin kellään muullakaan. Meillä ei ole etiikan saralla mitään sanottavaa muuta kuin vaan, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, hyväksy toinen ihminen. No, tällainen tulkinta tästä rakkauden kaksoiskäskystä, tämähän on ihan valtavan väärin. Ja siis mun mielestä aivan äärimmäisen typerä tulkinta. Joka silti tosi moni, niin kun, tämän on sanonut mulle niin moni viisas teologi ja viisas pappi. Tunnen monia viisaita ihmisiä, joita ihailen myös. He ovat sanoneet tämän mulle niin varmana tästä heidän tulkintalinjastaan, että mulla on kerran jälkeen mulla on herännyt se pelko perseihin, että olenko minä tässä se idiootti vai onko hän väärässä? Mutta mä en ole oikein, no täytyy sanoa ihan suoraan, mä en ole uskaltanut ottaa sitä selvää. Minäkin välttelen sellaisia aiheita, joissa niin kuin mä pelkään, että mä oon väärässä. Etenkin jos mun omat näkökulmat uhkaa muuttua sitten oikein radikaalistikin. Mutta nyt 40. jakso meneillään, joten katsotaan. No, muistakaa myös se, että munhan on tässä helppo yksin puheluna laukua täältä aitiostani, mutta arvostele mun argumentit. Vakuuttaako nämä sinut? Onko tässä sun mielestä mitään logiikkaa, järkiä? Toi rakkauden kaksoiskäsky, niin sehän on siis, se on siis Uudessa testamentissa, Matteuksen evankeliumissa luvussa 22. Ja siis se Jeesus sanoo tuon rakkauden kaksoiskäskyn vastauksena toisen uskonoppineen kysymykseen. Fariseus kysyy häneltä, että mikä on lain, eikä Jumalan lain tärkein käsky. Ja Jeesus sanoo, että rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Näin siis Matteuksen evankeliumin luvussa 22. Nyt kun ton luin, niin tässähän ei oikeastaan enää tarvitse kovinkaan paljon lukea, kun vastaus tähän kysymykseen siihen, että onko minä idiootti, niin tulee. Tuon käskyn lopussahan sanotaan toi lause, näiden kahden varassa ovat laki ja profeetat. Eli teille, joille ei ole nämä niin kuin raamatulliset ilmaisut, ei ole kovin tuttuja, eli Raamatussa näkyvät Jumalan lait, profeettojen opetukset eivät minnekään pyyhkiydy pois, vaan tämä rakkauden kaksoiskäsky on ikään kuin tulkintalinssi, jonka kautta näitä muita käskyjä pitäisi tulkita. Tämä on niin kuin se rakkauden kaksoiskäsky on se pohja, jonka päällä seisoo kaikki nämä muut käskyt. Ne ei häviä minnekään, vaan nämä muut käskyt, ne nojaa tähän tulkintalinssiin. Voisin pohtia tämän rakkauden kaksoiskäskyn ensimmäistä osaa, eli rakasta Jumalaasi, niin sitä, mutta ajan säästämiseksi mä en nyt tässä yhteydessä sitä tee. Mutta mitä se jälkimmäinen osa, se rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, mitä se siis tarkoittaa niin kuin tulkintalinssinä, jos sen myötä pitäisi katsoa kaikkia, mitä Jumala meille ilmoittaa? No tuossahan niin kuin, tuossa rakkauden kaksoiskäskyssä, kun Jeesus sanoo tämän, niin hänhän ei vedä vaan lonkalta jotakin hyvältä kuulostavaa fiilisideaa, vaan hän viittaa juutalaisten pyhiin kirjoituksiin, vanhaan testamenttiin, 3. Mooseksen kirjaan, muistaakseni 19. luku. Siellä lukee Mooseksen ohjeessa, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mitä se siellä tarkoitti? Siellä, mistä Jeesus ton otti, siellä se rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi tarkoitti, että suhtaudut toiseen ihmiseen yhtä arvokkaana kuin itseesi. Vieraaseen tai oman kansas jäseneen suhtaudu yhtä arvokkaana kuin itseesi. Älä kosta, älä maksa pahaa pahalla, osoita armollisuutta. Osoita armollisuutta. Eli siis Jumalan käskyjen ja ohjeiden suhteen muista aina, että se sun lähimmäisesi on yhtä arvokas kuin sinä. Älä kosta, älä satuta. Mutta ei se kiellä sitä, että sä voit opastaa toista. Ei se kiellä sitä, että sulla on käsitys pahasta, jonka sä pyrit sanomaan myös toiselle, että toi on muuten väärin. Ei se tee tyhjäksi sitä, etteikö aviorikosta ole edelleen olemassa. Ei se tee mitään näitä eettisiä käsityksiä niin kuin tyhjäksi. Jeesus sanoi siis tämän rakkauden kaksoiskäskyn Matteuksen evankeliumin luvussa 22 ja 3 lukua aikaisemmin luvussa 19. Siellä on vähän tähän liittyvä kohta myös. Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta, opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, että saisin iankaikkisen elämän? Ja Jeesus vastasi hänelle, jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä. Mitä käskyjä, mies kysyi. Näitä, Jeesus vastasi. Ja sitten Jeesus alkaa luettelemaan 10 käskyä. Älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja yksi käsky, mikä ei ole 10 käskyssä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässäkään kohdassa se lähimmäisen rakastaminen, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, se ei pyyhi pois näitä muita eettisiä ohjeita, sääntöjä, varastamista, murhaamista, valehtelua, vanhempien kunnioittamista, avioliiton kunnioittamista ynnä muuta. Mikään niistä ei katoa minnekään. Tämä on jotenkin niin kuin, eihän tämä nyt edes tarvi niin paljon pohtimista, tarvii vaan lukea toi teksti. Mä en ymmärrä, miksi mä en ole tuota aikaisemmin niin kuin jaksanut ottaa työn alle, uskaltanut ottaa työn alle. Tuo on niin sanotusti idiootti varma juttu. Mä en tiedä, miksi monen kristityn ajatuksissa tuo lähimmäisen rakkauden ajatus, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, minkä takia se muuttuu sellaiseksi ikään kuin pienen vauvan paapomiseksi, tällaiseksi niin kuin feminiiniseksi vauvasta huolehtimiseksi, sen sijaan, että se olisi myös ohjaavaa rakastamista. No onhan se toki, onhan se raskaampaa, jos pitää antaa myös rajoja, eikä vaan hyväksyä toista. Ja kyllähän sen tietää, että nykypäivänä, jos rakkaus ei ole vaan toisen tekojen ja ominaisuuksien hyväksymistä, niin tänä päivänä, niin sä joudut todella taistelemaan enemmän, jos sä yrität asettaa rajoja, tai puhua edes rajoista. Koska aina kun sä puhut rakkaudesta tai aina kun sä puhut tasa-arvosta tänä päivänä, niin sä joudut lisäämään sanan mutta. On mut hemmetin hankala tehdä ytimekästä instapäivitystä, jos on pakko lisätä mutta ja sä et voi elää vaan sellaisilla, niin kun, että sä et voi laittaa vaan käyttää isoja sanoja ja olettaa, että ihmiset tulkitsee ne automaattisesti oikein. Hankala puhua mutta-lauseilla instapäivityksissä. Tähän rakkauden kaksoiskäskyyn vedoten moni mun hyvä ystäväni on ajamassa kirkkoon sisälle samaa sukupuolta olevien liittojen vihkimistä. Joku on hurraamassa laajaa aborttioikeutta. Vähemmän on omien ystävieni puolesta kuullut eutanasian suosimista, mutta sitäkin on selvästi. Moni mun kollegani kulkee virkavaatteissa Pride-paraatissa, kannattaen muutakin siis kuin homoseksuaalien tasa-arvoa, joka on siis minunkin mielestäni homoseksuaalien tasa-arvo. Se on mahtava asia, kyllä. Mutta kun siinä paraatissa sä kannatat myös niin kuin vähän kyseenalaisempia asioita, seksuaalifetissä ja alaikäisten sukupuolidysforian hoitoja lääkityksellä ja leikkauksilla. Tästä on ihan ammattilaisetkin puhunut siitä, että miten vahingollisia noi on. Se ei ole pelkästään niin kuin mun uskonnollisen ihmisen mielipide. Moni mun ystäväni kannattaa matalaa kynnystä avioerolle, tai sitä, ettei avioliitolla oikeastaan tarvitsisi olla mitään erityistä merkitystä, ellei sitten yhteiskunta tiettynä aikoina aina halua antaa sille jotain erityisarvoa. Moni ystävä ei näe mitään merkitystä, että sillä olisi mitään erityisarvoa. Ja monen, ymmärtääkseni mun rakkaan kollegani niin kuin mielessä pohjana tälle ajattelulle on juuri tämä rakkauden kaksoiskäsky, joka on heillä muuttunut siihen muotoon, että lähimmäinen on hyvä sellaisenaan, eikä meillä kirkkona ole mitään parempaa käsitystä hyvästä etiikasta. Joten meidän pitää vaan hyväksyä. No, mä toivon toki, että ymmärrät, että mä yksinkertaistan tässä koko ajan ja valtavasti. Mutta mä joudun tekemään sen vaan sen takia, että mun argumenttini kärki korostuisi näkyväksi. Mutta siis, mun argumenttini kärki on lopulta siinä, että mä väitän ihan yksinkertaiseen Raamattun tulkintaan ja logiikkaan tukeutuen, että tuo käsitys lähimmäisen rakastamisesta vaan toisen hyväksymisenä, että se on väärä. Se on siis perusteeton ja siis jopa, mikä on mun mielestä, niin kuin, mikä tekee tämän niin kuin kirkollisessa mielessä tai uskonnollisessa mielessä vakavammaksi asiaksi, mun mielestä se on harhaoppinen. Eli pahimmillaan se vie meitä kauemmas Jumalasta myös. Oottehan te nähneet sellaisia ihmisiä, jotka eksyy omiin ajatuksiinsa. He ajattelevat tai tuntevat jotakin ja he identifioivat itsensä omiin ajatuksiin ja tunteisiinsa. Ja sitten he ikään kuin Jumalan kaltaisina odottavat, että koko maailman pitää vahvistaa tämä heidän tunne tai ajatus, minkä he ovat tarttuneet kiinni. Sitä tapahtuu totta kai muuallakin, kun pelkästään puhutaan niin kuin sukupuoli-identifikaatiosta. Niin tässä puhutaan paljon niin kuin monessa muussakin asiassa näin. Ja todellinen ystävä, jos sä oikeasti rakastat toista, niin totta kai sun pitää uskaltaa puhua ihmiselle myös siitä, mikä rikkoo tämän hänen pilvilinna. Totta kai. Totta kai. Jos sä tuut vaikka mun kaltaisen konservatiivisen papin kanssa juttelemaan omista oman elämässä haasteista, niin kuin moni tulee, vaikka avioliiton ongelmista, ja kun sä kaipaat jotain heijastuspintaa, niin me papithan, meillä on monenlaista koulutusta, ja minäkin niin kuin terapeuttisilla metodeilla, niin mä luon sulle mahdollisuuden niin kuin neutraalisti heijastaa niitä omia ajatuksia mun kautta, niin että sä näkisit itses ja oman tilanteesi paremmin, ja saisit niihin itse hyvän otteen. Sä olisit itse, niin kuin näkisit, mitä sä itse ajattelet erilaista asioista, ja mitä sun vaihtoehdot on. Mutta sitten, koska mä oon pappi, ja mä en oo terapeutti, niin ellei ole kyse väkivallasta tai pettämisestä tai vakavasta päihteiden käytöstä, heittelijätöstä, hyväksikäytöstä tai sen uhasta, niin en mä voi automaattisesti vaan kannustaa high-fivata sua, jos sä sanot, että sä haluat avioero. Avioeron välttämiseen on monia niin kuin sekulaarejakin syitä, minkä takia joku terapeutit osaa, ja niistä joku terapeutit osaa sanoa enemmän. Mutta yksi hengellinen syy, mikä mun on pappina, mun on välitettävä sulle, on se, että avioliitto on kristillisessä käsityksessä Jumalan antama lahja ja tehtävä. Ja avioliitto itsessään on suurempi asia kuin sinä, tai suurempi asia kuin hän. Avioliitto on teidän yhteinen vastuu, eikä sen arvo ole yksi vaan niin kuin teidän yhteen niputettujen tunteiden summa. Puhumattakaan sitten siitä, että avioliitto, eli äidin ja isän välinen sitoutunut suhde, se on lasten todellinen koti. Se edustaa siis lasten silmissä samaa pysyvyyttä kuin itse Jumala. Ja siksi avioero rikkoo yleensä lapsessa jotakin, myös uskon. Lapsen on vaikea uskoa mihinkään pysyvään enää sen jälkeen, mihinkään Jumalaan, kun heidän niin kuin keskeisin juttu, mihinkä hänen kotinsa rakentuu, on rikki. No, kuten ymmärrät, mä sanoin, että avioero on mahdollinen, mutta mä en voi vaan, niin kuin, se automaatio ei ole papilla, eikä ei voi olla papilla. Mun ymmärtääkseni se, että me vaan high-fivataan sitä, että jee, anna mennä, jätä se, jos siltä tuntuu. Mutta koska mä rakastan sinua niin kuin itseäni, niin sä oot vapaa tekemään omat ratkaisus, enkä minä tuomitte. Mutta niin kuin kristittynä mä autan sua pääsemään sinuksi sen kanssa, mitä sä ajattelet itse asioista. Ja sitten mä pyrin kertomaan sulle sen vastuullisena kristittynä myös, että mitä mä luulen, että mikä Jumalan tahto on avioliiton osalta. Koska sä tulit papin puheelle, et terapeutin puheelle. Tai edes ystävän puheelle. Rakas ystävä. Mulla on hirveästi, mä oon monesti halunnut puhua teille tosi vaikeista niin kuin eettisistä teemoista, mutta mä en tiedä miksi mä oon niin valtavan, mua kuvottaa se ajatus, että mä rupean puhumaan teille jotakin vaan niin kuin tästä eettistä jaottelua jostakin aborttiin liittyvistä kysymyksistä ja muista. Miten jos kurotaan reitti takaisin siihen, mistä mä oikeastaan lähdin tähän nyt tälle sivureitille puhumaan tästä lähimmäisen rakastamisesta. Miten mä kuron reittini takaisin siihen? Joo. Vaikuttaa siltä, että tämän päivän kirkossa konservatiivi on aina väärässä. Ja sitä ei juuri puolusteta. Tämä on kuriositeetti, mutta tiesitkö, että tällä hetkellä monia konservatiivisia lähetysjärjestöjä, Suomessahan lähetystyötä kirkko tekee sillä lailla, että se on ikään kuin ulkoistettu lähetysjärjestöille, ja niin kuin tietyt lähetysjärjestöt ovat saaneet sellaisen virallisen statuksen, niille kerätään kolehtia, ja sitten he tekevät sitä lähetystyötä, kouluttavat lähettäjä, lähettävät erilaisiin kohteisiin ja niin edespäin. Niin kuin tästä yksityisyrittäjyyttä kirkon sisällä. No, mutta useampia konservatiivisia lähetysjärjestöjä, niin heitä kuritetaan tällä hetkellä, koska he ovat liian konservatiivisia, joko pappeuskäsitykseen liittyen tai sitten vaikka samaa sukupuolta olevien avioliittojen suhteen, ja osalta ollaan viemässä tätä lähetysjärjestön statusta pois, ja sitä myöten myös rahoitusta. Oman kuplan sisältä minäkin tätä kaikkea katson, mutta minusta näyttää, että pidempiaikainen trendi tuntuu johtavan koko ajan siihen, että lähetysjärjestöjen kannattaisi pitää kaikki jeesustelu marginaalissa. Ei kannattaisi puhua mistään eettisestä asiasta. Ja pitäisi keskittyä niin kuin näissä projekteissa vaan yleishumanistiseen kehitysapuun. Olla niin kuin SPR tai joku muu tällainen. Pitäisi keskittyä sellaiseen toimintaan, jota pystyy tukea niillä isoilla kauniilla sanoilla ilman muttalauseita. Turussa oli juuri maata näkyvissä festarit, eli siis varmaan Pohjoismaiden suurimmat gospelmusiikin festarit. Ne on ollut monta kymmentä vuotta jo. Sinne tulee kaikenlaisia kristittyjä, niin konservatiiveja kuin liberaaleja, ihan kaikkia. Ja ne festarit on mun tietääkseni nyt ainakin kymmeniä vuosia jo päättynyt aina sunnuntaina yhteiseen jumalanpalvelukseen ja ehtoolliseen. Mieti, toistakymmentä tuhatta ihmistä ehtoollisella. Mutta kun järjestäjä on konservatiivinen lähetysjärjestö SLEY, joka vastaa näistä järjestelyistä, ja SLEY ei hyväksy naisten pappeutta, niin siksi, ymmärtääkseni arkkipiispan johdolla kiellettiin ihan hiljattain, että ehtoollista ei saa enää järjestää, koska silloin ei olisi palvelemassa enää naispappeja. Tältä konservatiiviselta järjestöltä kiellettiin se, että he eivät voi järjestää ehtoollista siellä enää, niin kuin on kymmeniä vuosia järjestetty. Ja niin kuin tänäkin vuonna nyt, kun oli se maata näkyvissä festarit, niin toistakymmentä tuhatta ihmistä ei saanut nauttia yhdessä ehtoollista. Että sellaista uhrautuvaa lähimmäisen rakkautta ja erilaisuuden ymmärtämistä meidän kirkon sisältä. No, mä en ole ollut toistaiseksi minkään isojen kohujen niin kuin kohteena, enkä isojen kurinpitotoimien kohteena. Mä oon seurakuntapappi, mä en ole mitään sen erityisempää niin kuin titteliltäni. Mun työurani, kun mä katson sitä että toistakymmentä vuotta takaisinpäin, niin mun työurani on ollut valtavan menestyksikäs. Monellakin mittarilla katsottuna mä oon saanut tehdä ihan valtavan erilaisia hienoja juttuja. Ja sitten, niin kun mä oon perinteinen pappi, ja mä, niin kun, ainakin mä ymmärrän sen mun tehtäväni hieman niin kun perinteisemmin, niin mulla on ollut se ilo, mitä mä oon ihan viime päiviin asti saanut tässä niin kun aina silloin tällöin iloita, että moni ihminen on ymmärtääkseni tullut ihan konkreettisesti Jumala-uskoon, Jeesus-uskoon, kuultuani mun yksinkertaisen ihmisen opetusta. Fiksut, ajattelevat, järkevät ihmiset ovat alkaneet yhtäkkiä uskomaan Jeesukseen, ja mulla on ollut jotain tekemistä sen kanssa. Hiljan kuulin tässä, tämä oli niin kuin mun tästä tekstiviesti oikein niin kuin laittaa itselleni seinälle oikein huonentauluksi. Mä kuulin, että jotain vuosia sitten olin pitämässä konfirmaatio Jumalan palvelusta, ja siihen jonkun rippikoululaisen sukulaisia osallistui siihen konfirmaatio Jumalan palvelukseen, ja sen jälkeen kuulemma siellä seurakunnassa, se ei ole siis mun nykyinen seurakuntani, mutta siellä seurakunnassa useampi suvun jäsen alkoi käymään aktiivisesti kirkossa, koska sinä päivänä siinä konfirmaatio Jumalan palveluksessa he olivat kokeneet jotakin valtavan merkittävää herätystä, jumaluskon syntymistä. Mä oon omasta mielestäni, vaikka mulla ei mitään sen suurempia titteleitä ole omassa työssäni, enkä ole ihan varma, kaipaisinko mä sellaisia. Ehkä niin kuin jossain turhamaisuudessa, niin joo. Mutta niin kuin, mä oon valtavan omasta mielestäni menestynyt ihminen omassa työssäni, koska mä oon osannut oman työni ja mä oon pystynyt mittaamaan itse sitä työtä ja nähdä, että se tuottaa jonkunlaista hyvinvointia, tulosta, uskoa. Mutta sitten tästä, mä otin tämän esille, en pelkästään vain itseäni kehuakseni, vaan ihan vaan sen takia, että mä en tiedä, miten tulevat vuodet tulee meidän kirkossa suhtautumaan minuun. Vaikka mä en ole siis mikään taipumaton fundamentalisti. Mulla on jotakin opillisia niin kuin fundamentteja, joo, mutta metodisestihan mä oon valtava liberaali ihminen ja valmis kompromisseihin, jos mä saan vaan tehdä uskollisesti työtäni. Mutta minäkään en suostu kaikessa menemään pintavirran mukana. Niin kuin olette huomannut näissä podcasteissahan, keskeinen juttu on se, että mä kyselen perusteita sille, mitä tehdään. Ja enemmistön tahto ei riitä. Ei näissä isoissa kysymyksissä. Ei siinä kysytä huutavan enemmistön ääntä. Kauniit isot sanat ilman tarkempia määritelmiä ne ei riitä myöskään. Mä ihan niin kuin aina silloin tällöin olen miettinyt sitä, että pitääkö mun vaihtaa jossain vaiheessa ammattia joskus tulevaisuudessa, että mä voisin pysyä uskollisena sille pappislupaukselle, jonka mä oon pappisvihkimyksessä antanut. Ettei mun tarvitsisi alkaa valehtelemaan sulle. No, toivottavasti ollaan tällaisesta ollaan kaukana. Kuten sanoin, tällä hetkellä mulla on hyvin tilaa. Mutta mä näen siellä, niin kuin mä näen siellä horisontissa, mä näen sen lähestyvän yllättävän nopeasti sen ajan, jolloin vielä laajemmin niin kuin tämä, mehän ollaan kirkossa siis jonkunlaisessa. Meitä on niin monenlaista, enkä mä en tätä kokonaisuutta oikeastaan näe, paljonko on mun kaltaisia niin ihmisiä ja paljonko on huomattavan paljon liberaalimpaa suuntaan. Mä en näe sitä, mä en oikeasti tiedä, että mikä se kokonaisuus meissä on. Mutta mä näen siellä horisontissa jo sen, että tämä niin kuin siirtyminen siihen, että me tartutaan enemmän siihen köyteen, joka sanoo, että meillä ei ole mitään sen erityisempää eettisissä asioissa annettavana. Ja me tartutaan enemmän siihen, että se lähimmäisen rakastaminen on vaan toisen hyväksymistä. Ja etiikka muuttuu ajan myötä, joten meillä ei ole mitään sanottavaa siitä. Ja mä en tiedä, miten pitkään, niin kuin, miten vahvasti se ottaa meidän kirkosta kiinni tällainen ajattelutapa, ja niin kuin, joudunko mä jonkunlaisiin konflikteihin siinä? Mä en tiedä. Sen takia tällaisia niin kuin, piruja tulee tuonne mun verkkokalvoihin, kun no mä yritän miettiä sitä, kirkko on mulle rakas. Minä rakastan tätä kirkkoani ja seurakuntaani, ja mä yritän miettiä, että mitä on tulossa, mitä tuolla putken päässä on tulossa tänne päin, ja mä en tiedä. Meidän kirkossa pohditaan, meillä on semmoinen ongelma, tästäkin mun olisi varmaan pitänyt lukea enemmän ennen kuin avaan suuni, mutta nyt jotain tästäkin aiheesta tiedän. Meidän kirkossa on semmoinen ongelma, että papit ei tahdo pysyä viroissansa. Ja itse asiassa ei ainoastaan se, että papit vaihtaa työpaikkaa niin kuin toiseen seurakuntaan tai järjestölle tai muuta, mutta papit vaihtaa takaisin pois niin kuin hengellisistä töistä sekulaarille aloille, yksityisfirmoihin, konsulteiksi. Ja mä mietin sitä nyt tämän kysymyksen äärellä. Mulla ei ole tähän varmaa vastausta, mutta mä mietin sitä, että olisiko tällä mitään tekemistä sen kanssa, että kukaan meistä ei oikein pysty ennakoimaan enää sitä, että mikä on puolueen linja huomenna. Vesittyykö meidän kirkon se, mitä me kukin ymmärretään siksi ytimeksi, vesittyykö se huomenna? Eihän tämä ei ole kovin motivoivaa. Sitähän suosta riistää sielua tällainen ajatus siitä, että joku, minkä ymmärtää tämän työn ytimeksi, niin se vaan vesittyy. Niin, ja sitten jos palataan nyt oikein takaisin siihen, mistä mä oikeastaan aloitin. Kuka haluaa jäädä katsomaan sitä, kun sun oma kirkkos, jonka hyvinvoinnin puolesta sä kamppailet työuras, niin jos se hylkää sut liian konservatiivisena, koska sulla on erilainen eettinen ajatus jostakin asiasta. Kuka haluaa jäädä katsomaan sitä, että sut hylätään? No minä ainakin näköjään haluan. Mulla ei nyt oo. Mulla ei ole sulle, eikä mulla ole itsellenikään tällä kertaa tähän paljon positiivisempaa sanottavaa. Mulla on vaan se rukous, toivo, että jos joskus on tarve, niin kirkossa joku uhrautuisi myös sun puolestasi. Ja munkin puolestani, vaikka mä onkin tällainen rakas ystävä.